Gepleýär azatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 10-njy maýy hepdeniň anyny we eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tam çedýärin. Birleşen Ştatlar tarapyndan goldanýan söwüşçüler 10-njy maýda Tapka şäherini we Siriýanyň iň uly bentini Islam döwleti toparynyň elinden basyp aldylar we Rakka şäherine hüjüm etmek üçin ýol açdylar. Rakkadan 40 kilometr uzaklykda ýerleşen Tapka şäherini eýlenmeginden soň Islam döwleti toparynyň öz paýtagty we Siriýadaky hereketleri üçin bazasy diýilip adlandyrylan şähere tarap barýan ýolda başga şäher galmady. Kurt we Arap söwüşçülerini öz üçin alýan Siriýanyň demokratik güýçleri Topor, Tapka şäherini ele salmak üçin Islam döwleti toporuna garşy birnäçe hepdeniň dowamında söwüşipdi. Bu ýakynda Birleşen Ştatlaryň beren agyr yaraglaryna ee bolupdy. Strategiýa taýdan ähmiýetli şäheri we benti basyp almak boýunça hüjümlerde agyr yaraglar bilen birlikde Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky halkara koalisiýasynyň howa hüjümleri we ýürite güýçleri ulanyldy. Siriýanyň demokratik güýçleriniň geňeşçisi Nasir Hajj Mansur Tapkanyň golundaky bentiň häzirki wagtda doly azat edilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň Islam döwleti toporuna garşy güreşi boýunça ýürütýän wekili Brett McGurk Tapkanyň gaýdyp alynandygyny Twitter arkaly tasdiklady. Wortetin Suudi kilisede Pokemon Go oyununu oynayanlygyny görkezýän wideony YouTube saýtynda çap eden bloggeri 20-nji tutuşdurmakda we dinçileriň inançyny kemsetmekde günäli tapdy. Uralyň Ekaterinburg şäheriniň suudunyň Ruslan Sokolovskiy üçin tutsaglyk möhleti 11-nji maýda oglan etmegine garaşylýar. Bu mesele adam hukuklaryny goraýan aktivistler tarapyndan tanqid edilipdi. 22 ýaşly Sokolovskiy Ekaterinburg şäheriniň Pravoslav kilisesinde Pokemon Go oyununy oynayan lygyny görkezýän wideosynyň çap edilmeginden soň sentýabr aýynda tutsak edilipdi. Sokolovskiýanyň YouTube saýtynda çap edilen wideosy şol wagtda 300 000 adam tarapyndan görüldi. Onuň ýerleşdirilmegi agdaran oýuny diýen bilen bagly ýerlerde oýnamazlyk barady. Döwlet telewizionasynda berilen duýduruşyň ýerine gabat geldi. Prokurorlar Sokolovski üçin ceza hökmünde 3,5 yıl türme tutsaklygyny soraýarlar. Blogger öz hereketiniň zorluk bilen hiç hil gatnaşygynyň ýokdugyny aýdýar we özüniň ekstremist däldigini belleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zayed Raad Al-Hussein 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soň garaşsyzlygyny ýygnan eden Özbegistana bu wezipede ilkinji edek sapar edýär. Zayed ýurdun ýolbaşçylary şol sanda prezident Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. Hümin Reis Uç Kuramasının Evropa ve Merkezi Adev Öncü Müdiri Hugh Williamson 10-cı ve 10-cı may aralığında malaştırılayan bu taparın Prezident Mirziyayev'e başka pekere çıdam etmedik ve özdoktanı çeyrek asırdan köp vaxtla Berk gözökçülüğünde saklan önkü Prezident Karimov'un etmişlerinin sahipasını övürmek için Pursat Volonluğunu Twitter sahipasında yazdı. Mirziyayev 30 milyon ilatlı üzüne yurda açmak ve beylik yurtlar ilkinci novatta da gongşu yurtlarla katnaşıkları oğlandır niyetini görkezýän käbir ädimleri ätdi. Hümin Reis Uç Guramasynyň Ýewropa mediýasy boýunça müdiri Andrew Stolheyn eger Özbegistan öz ugruny ütkedýänligini görkezjek bolsa, bu sapardan başga köp sady talap edýär diýdi we bu işiň 1000 çemesi siýasy tutsagy boşatmakdan başlanmalydygyny bellädi. Krymyň Simferopol şäherinde 10-njy maýda Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň 66 ýaşly habarçysy Krymly jurnalist Mikola Semenanyň sudy işi başlandy. Sudyň 10-njy maýda geçirilen dinlençigende iki şahit çıkış etdi. Sudya indiki dinlençigin gününü 22-nji maýa belledi. Indiki dinlençikde Ortiýetin federal howpsuzlyk gullugynyň işgärinin çıkış etmegine garaşylýar. Semenanyň günäli taplan ýagdaýynda 5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edilmegi mümkin. Ortiýet 2014-nji ýylda Krym ýarymadasyny Ukrainadan bölüp öz düzümine goşmagyna garşy çıkış eden Krymyň ýaşaýjylarynyň ençemesini tutsak etdi. Semenanyň sowda 20-nji martda başlanaly bäri dürli sebäplere görä 3 kezek iýde tehdirlipdi. Krymyň Kreml tarapyndan bellenen häkimetleri Semenany Ortiýetiň territorial bütünligini bozmakda aýplaýarlar. Semena özüniň biýgünädigini aýdýar we Krymyň statusynyň henizem soraglygy galýanlygyny belläp öz pikirini açyk ma'lum etmäge hukugynyň bardygyny aýdýar. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Thomas Kent Semena garşy gowdalan işi Ortiýetiň we Ortiýetçi häkimetleriň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň Krymyň ýaşaýjylaryna garaşsyz maglumat bermek boýunça missiýasyny agyrlaşdyrmak ugrundaky ulalaşylan tagallalaryň bir bölegi diýip atandyrdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri